Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, það er nú af nógu að taka í máli háttvirts þingmanns Illuga Gunnarssonar og mér mun ekki vinnast tími til að fara í það allt. Þingmaðurinn heldur því fram að hér sé með þessu frumvarpi verið að keyra niður eina atvinnugrein til að færa fjármuni inn í aðra. Hér er það að ræða að taka að njóta tekna af veiðum sem að má ætla að geti orðið arðbærar, njóta taka tekjurnar af þeim veiðum til þess að styðja við, já, atvinnulíf í landinu meðal annars. Og ég hefði nú frekar búist við því að þingmaðurinn háttvirtur myndi nú taka undir slíka viðleitni, frekar heldur að standa hér og hafa allt á hornu sér varðandi það. Fleiri ræðumönnum hér hafa líka gert mikið úr þeirri forræðishyggju sem í því felist ætla að fara að hafa stjórn á því hvernig farið er með vinnslu eða sem sagt að hvetja til vinnslu uppsjávarafla. Og þá erum við nú kannski fyrst og fremst að hugsa um makrílinn. Þar sem eins og við vitum hefur gríðarleg auðlindasóun átt sér stað, alveg gríðarleg, þar sem að fiskinum er mokað upp úr sjónum og mokað í bræðslu. Verðmætum, dýrmætum matfiski. Hvers konar umgengni er það við auðlindir og við náttúrugæði? Auðvitað þurfa stjórnvöld að hafa stefnu og hafa ykkur að nýtingastefnu og þegar aðilar sjálfir sem að hafa forræði og hafa njóta þeirra forréttinda að fá að njóta tekna af auðlindinni, þegar þeir sýna ekki viðleitni í þá átt að fara betur með verðmæti heldur en dæmin sanna til dæmis í sambandi við makrílinn, þá hljóta auðvitað stjórnvöld að setja einhverja stefnu. Það snýst þetta mál.
Það svarar andsvari.